Eta gaur zientziaren tartean, Science aldizkari sonatua urtero argitaratzen ditu bere ustez, urte horretan aipagarrien izan diren albisteak. 2019ko sortatik, hoietako batzu errepasatu genituen aurreko saioan. Gaur ordea, 2020ak ekarrezakenari begira jarriko gara, edo besan jarriko da Idoia Mujika, materialen fisika zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Bea.
Eta asteko, iluntasuna ikusgarri eginda eta urten zulo beltz bat ikusteko aukera egin genezake, hori dio aldizkariak.
Aldizkariak diena da dagoeneko 2009an argitaratu zala lehenengo argazkia non ikusten zan lehenengo aldiz zulo beltz bat nolakoa dan, baina etzan gurea. Beste galaxia batetan kokatutako zulo beltz bat zan, orduan, Science-ek dio zergatikan ez pentsatu bagian 2020garren urte honetan gure galaxia esnebidea den gure galaxia espiral horren erdian kokatuta dagoen Sagitarioa izartxo izeneko zulo beltzari ez dute diogun argazkirik aterako, jake nolabait ikasi degun, nola egiten diran edo ikusi degun lehenengo aldiz itoa izan da argazki hori, ez? Ba, matezuena, bueno, ikerlarien esanetan ematen zuen inpernuko ateetara begirari zeinala, ba begiratekoteko diogun aurten gure inpernuko ate horri, ez? Hor gure galaxian egon daitekenari. Orduan 2020an hori izan daiteke esku artean edukiko dugun beste albiste zientifikoetako bat,
ze. Erronka bentzat hor dago.
Bai, erronka eta tresneri ere bai, baina ez da horren arraxa, eh?
Osea, bueno, urte bukaerarako argituko da hori. Beste misterio bat, materia iluna, 2020an ere ager litekeena.
Bai, 2020an aurki dezakegu WIMP izeneko partikula, orain artean teorikoak diran edo teorizatu izan diran partikulak, partikula horietan bai dago giltza, benetan esateko materia iluna, materia beltza existitzen dela. Da, zer da materia beltza? Da, materia beltza da gaur egun suposatzen da unibertsuaren 85% dela. Eta hala ere ezin eguna ikusi, zulo beltzak bezala. Dakigu jakin, badakigu hor dagoela, egon beharko litzatekela, azaltzeko nolabait unibertsuaren inguruan elaboratu dagoen ba, errealitatea, ez? Ba, suposatzen da, efektu gravitazional batzuk azaldu ezin direla, ez badegu onartzen, ikusgarria ez den materia pila badagoela. Ikusten eguna, baina askoz gehiago egon behar lukela kalkuloen arabera. Baina ikusi, ezin izan dugu ikusi. Horregatik handitze diogu materia iluna. Zergatik ezin dugu ikusi? Ba, ez talako kapaza interakzionatzeko guk gure tresnek neurtzen dituzten uinekin. Uin elektromagnetikoa adibidez argia barne, ez? Ba, materia horrek ez luke interakzionatuko guk ezagutzen ditugun gauzekin. Beraz, ezin dugu ikusi. Baina badago, partikula bat hori, WIMP izeneko partikula horiek, detektatu ezkero, ba, materia ilunaren froa litzatekenak. Ba, pixka eta akordatzen zeate, Higgsen bosoiaren historia nola izan zen, eta badira partikula batzu, batzutan zientzialariak oso poze sartze dutela. Zateko, topatu dugu, ba, genekin hortzu duela, bai, topatu dugu, ba, horrelako zerbait bizi genezake, horten 2020an badirudi, Lux Zeppelin edo LZ esperimentua ditzen diote, egodakotako zinak urre meategi batean kokatuta dagoen tresna batekin ari dira lanean eta dirudienez arekin neurtu ala izango ditugu WIMP izeneko interakzio hauleko partikula masibo hauek. Ditzen, horrela ditzen zaie WIMP partikula hauek. Eta haiek topatuz gero, ba, materia iluna eskuartean eukik genezakela esango genuke.
Eta seguru lortzen bada zerresan handi emango duena eta albiste nagusi izango dena, ba, planeta gorrira martitzera misioren bat iristen balima da. Gizakia oraindik ez, baina teknologia hondiko bi ontzi behar bada iritsi litzake.
Hori da, bai, errepasatu zein misio dauden 2020garren urtean, ba batzuk aipagarriak izanen dira eta hori da hoietako bat, ez? NASAk berriz ere Martera 2020an eta ExoMars Europa eta Roscosmos, Errusiako espazio agentziaren misio bateratuak, ba, zuk aipatutako lehiak eta horretan ere sartu, bueno, bete-betean gaude sartuta, ez? Gizartea, Marteko, ba, gizan bezala, zuk esan bezala, gizakiak Marten hainka bat jartzeko gai izatea, eta bide horretan, oraindikan bide luzea da, da 2020arren urtean, ba, aterako dira zenbait misio, non adibidez, ba, aipatutako NASArena, ustailan aireratuko da, iritsiko litzateke Martera 2021garren urteko otsailan eta bertan egongo da Marteko urte batez eta horrek esan nahi gutxi gorabehera lurreko bi urte. Martek gu baino motelago ibiltzen da eguzkiaren inguruan eta berarentzat ba gure bi urte diran denbora tarratzen du eguzkiari bira ematen horregatik esate zaio ba Marten urte bat oso luzea dela. Eta han ibiliko da robot bat, NASAren beste robot bat eta arek baren misioa izango da ba kolektatzea arrokak baina baita ere adibidez bertako atmosfera bihurtzea oksigenoan zertarako ba noizbait area kanpamendu bat jartzeko gai bagina bertako errekurtsoekin oksigenoa lortu ahal izateko. Horrelako gauzak ja frogatzen hasiko ginateke planetean bertan netzako izugarri. Orduan adidanak ze aireratuko dira 2020 urtean eta denboratxo batez jarraitu behar izango ditugu ikusteko aber zeintzu diran egiten ditugun aurrerapenak, ez?
Eta 21ean iristen balin badira, seguro kontatuko dugula eta behar bada zure ere deitu ere bai, Idoia gauzak nola doazen jakiteko eta bitzetan zer gertatuko da? Gizenezkoen antisorgailuekin hori ere albiste izan liteketa.
Bai, ba pixkat lurrean jartzearren hankak ez, ba gizonezkoei albistea zuzenduta, ba agian 2020 urtean edukiko dugu esku artean beraientzako antisorgailua izango dan pilula bat. Ba baliteke badirudi froga asko egin dira eta bastante esperantzazkoak emaitzak eman dituzte eta ba bueno, ba behatzak urtzatuta eta zergaitik ez, orain beraien txanda astea nere ustetan 2020 hamarkada hau zientziaren aldetik emakumeen hamarkada beharko luke izan. Orduan zentzu horretan ere albeste hau ekarri dugu esateko, ba bueno, aurrera pausuak ari gera ematen zentzu guztietan.
Bara gertabedi. Ideia, mila esker. Urrengo igandera arte.